E esa mesma noite fixen 4 chamadas telefónicas. Unha a Carmen. Outra ao inspector Blasco, a quen invitei a xantar no Maruja Limón, coa condición de que me pasase un informe completo sobre un tal Francisco Sáenz de Gondomar.
É o marido de Ana, a curmá preferida de María. Ademais de estar casado con Ana, é moi amigo da miña cuñada Carmen e curmán do seu marido, Fernando.
Sei que hoxe está en Madrid, con Fernando, para ver o partido contra o Barcelona.
Teño entendido que as relacións cos vosos maridos respectivos nunca foron moi normais. Por que tardastes tanto tempo en tomar a decisión de iniciar o proceso de separación?
Non conté comigo para responder ese tipo de preguntas.
A actitude cortante de Ana axiña contaxou a de Carmen. Ao pouco tempo, cando fun consciente da imposibilidade de descubrir algo novo por boca dunha ou doutra muller, despedime das dúas curmás e tomei rumbo ao restaurante Maruja Limón, onde me esperaba Blasco para xantar, pero tamén e sobre todo para ofrecerme máis información sobre as vidas daquel par de matrimonios que xa espertaran a miña curiosidade. Tras acomodarnos nunha mesa acolledora do fondo e despois de aceptar o menú degustación fora de carta que nos recomendou Rafael Centeno, o dono do local, un antigo deportista de élite reconvertido agora en experto cociñeiro, non resistín a tentación de facerlle ao meu compañeiro, o policía de Vigo, a primeira pregunta directa dun interrogatorio sen rodeos. Podes explicarme antes de nada por que eses dous tipos, os irmáns Francisco e Fernando Sáenz de Gondomar, pasan por completo de manter relacións sexuais coas súas esposas respectivas, dúas mulleres moi atractivas? E como se explica que en 5 anos de matrimonio tan solle se xacularan dentro 4 veces?
Sí, podo explicarcho, pero non prefires esperar a sobremesa por se perdes o apetito?
Oh, non te preocupes polo meu apetito, son todo oídos.
A explicación é que en cuestión de sexo teñen outros gustos.
Xa, son maricóns.
Son pederastas.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 37. Domingo 25 de abril de 2004. Xantando no Maruja Limón, Vigo. Animais depravados.
Que clase de pederastas?
Dos máis noxentos, porque lles van toda clase de nenas e nenos, e de todas as idades.
Ademais de noxentos, son tamén perigosos.
Dos máis noxentos e dos máis perigosos, porque son homes moi poderosos e actúan con total impunidade.
Estás seguro do que dís?
Completamente. Podo poñerche algúns exemplos que seguín eu personalmente e que acabaron moi mal para aquelas poucas familias, dúas, creo recordar, que se atreveron a denunciar os seus casos. Non aguantaron a presión ningunha semana e acabaron retirando as denuncias aos poucos días. Teño nomes e direccións, pero non che aconsello que lles fagas unha visita porque sería en van e tan só serviría para recordarlles malas experiencias, que seguro queren esquecer. Aínda que estas dúos elementos xa prefiren non correr riscos e procuran actuar sempre lonxe de aquí. Canto máis lonxe, mellor. Noutras cidades e incluso noutros países, de África, de Asia, de América Latina, e cada vez usan máis a miúdo redes mafiosas de explotación infantil, tamén de prostitución infantil, tanto dentro como fora de España. Unhas redes moi sofisticadas e difíciles de detectar. Que che vou a contar, e ti non saibas?
A verdade é que non sei gran cousa sobre ese tema. Sei da súa existencia, pero nunca tiven que ocuparme da súa organización nin do seu funcionamento. Pareceme algo máis ben propio das grandes cidades e non creo que funcionen demasiado en Galicia.
Claro, funcionan sobre todo nas grandes cidades, pero tamén en Galicia. Non tens máis que falar cos compañeros do departamento correspondente para que che expliquen con todos os detalles o fundamento desas redes e das súas ramificacións en todas partes, Galicia incluída. Eu estou convencido de que detrás das continuas viaxes do Xan de Gondomar, a soas ou en familia, está a existencia destas redes de explotación infantil que usan sen risco ningún para satisfacer as súas necesidades sexuais aberrantes. Estou convencido tamén de que utilizan a súa afección futbolística, os desplazamentos dos xaedeiros, dos seus equipos preferidos, o Celta ou o Real Madrid, como tapadeira para cometer as súas felonías. E falo desta mesma fin de semana, sen ir máis longe. Estou seguro de que aproveitaron a viaxe á capital con motivo do partido de hoxe do Madrid contra o Barcelona para aplacar as súas líbidos.
Crees que abusan das súas propias fillas?
É moi posible. Estes elementos, aínda que son fríos e racionais, son tamén moi impulsivos e pasionais, e caen facilmente en cualquier tentación que se lles presente. E nada máis doado ni tentador que abusar das súas propias fillas están sempre á súa disposición.
Como é posible que as nais non se decaten de nada?
O máis seguro é que non lles entre na cabeza semellante aberración.
Creo que xa teño claro como sucedeu o crime de María Silveira. Ese pederasta, Francisco Sáenz de Gondomar, non puido resistir á tentación cando viu soa no salón unha nena de 7 anos e intentou abusar dela. A súa nai, María, sorprendeu. Seguro que lle dixo que ia contarlle todo a Ana, a súa muller. Entón, o tipo perdería os nervios e esganouna. O primeiro que atopou o cable dun ladrón con 4 enchufes. O que non entendo é tanto descaro e atrevemento, aínda contando que ninguén sabía nada da súa viaxe á Coruña, onde seguramente foi para pedirlle a María Silveira que intentase convencer a súa curmá para que non se separase dele.
O de actuar con tanto descaro e atrevemento é habitual. Non che sorprenda demasiado. Os pederastas case nunca controlan os seus impulsos, especialmente ese tipo. Tan acostumado a cumprir os seus caprichos e a actuar coa impunidade que lle dan os seus cartos e o seu poder.
Tan poderoso é ese tipo.
A súa familia é das máis poderosas das Rías Baixas. Ten familiares na xudicatura, nas empresas, na política. Hai nos que foron ou son alcaldes, deputados, senadores, xuíces.
Xa, pola vía da legalidade non hai maneira de meterlle man, entón?
Estou seguro de que non.
Pois deste crime non vai quedar impune, podo asegurarcho.
Tampouco vai a ser nada doado, neste caso, tomarse a xustiza pola man. Se é iso o que pretendes, como pensas facer?
Non o sei. Pero teño toda a tarde e parte da noite para pensalo. O que si che podo asegurar é que axiña vou falar moi seriamente con ese tipo.
E cando e onde pensas facelo? Ou acaso pensas pedirlle unha cita formal cos temas concretos a tratar?
Non, non lle pedirei unha cita formal, nin lle explicarei os temas a tratar. Pero falarei con el mañá mesmo, a primeira hora. E fareino nesa clínica dental que comparte co seu curmán. E ten por seguro que a miña charla lle vai amargar para sempre a súa existencia.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Carlotti Valle como Blasco, coa información que lle facilita Blasco a Sánchez, xa non lle cabe ningunha dúbida de como foron os feitos na casa de María e Gustavo. E desexa profundamente tomarse a xustiza pola mano.